Оодо Азаттык радиосу. Азаттык
радиосу. Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын баасын көтөрүү керектигин айтты.
Байлар байлардай төлөйт. Улар более ускоренными темпами повышения тарифов их ожидает впереди.
Өкмөт мамлекеттик кызматкерлерге ККМ чек чогултуу тапшырмасын берди.
Массава баары ушу требовать кеткенге көз үстүндө жүрсөң. Ошол максат деле эме кылып атат. Ошол кат келген ошого жооп жазылса 29-дарында.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жолукту. Жергиликтүү серепчилер мында саясий мандем бар деп жатышат.
Ал чындыкты айта албайт. Эгер чындыкты айта турган болсо, аны камакка алуу керек болот. Мунун китеп жазып, эл алдына чыга баштаганы, мен тирөөмүн, бармын деп белги берип жатканы.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин армиясы Газа тилкесинин түштүгүндө АКШ менен Европада террордук деп таанылган Хамас уюмуна каршы аскердик операциясын дагы күчөттү. Бул тууралуу 24 декабрда америкалык Fox News телеканалына курган маегинде сахалдын расмий өкүлү Джонатан Корникус билдирди. Ал Газанын түндүгүндө дагы аскердик операциялар уланып жатканын кошумчалады. Буга чейин 23 декабрда Израиль армиясы 9 аскерин жоготконун билдирген. Маалыматка караганда бул бир суткадан агып кеткен аскерлердин саны боюнча эң жогорку көрсөткүч. Жалпы аскердик операция башталганы сахал 150-дөн көп жоокерден айрылды. Эл аралык чек арасыз дарыгерлер уюму билдиргендей, Израилдин армиясынын башаламан соккулары Газа тилкесинин түндүгүн урандыларга айланды. Бириккен улуттар уюму Газа тилкесинде 500,000 адамды ачарчылык тууруганын жарыялаган. Уюмдун эсебинде кийинки жылдын февралына чейин Газанын 2,000,000 калкы ач калышы мүмкүн. Учурда тилкеге чет жактан келген гуманитардык жардам жетишсиз болууда. Анын үстүнө жардам жүктөлгөн машинелер орто жолдон таланып тонолуп кеткен учурлар дагы катталып жатат. Израиль Хамастын 7 октябрдагы кол салуусунан 1200 киши набыт болгонун, 240 чактысы барымтага алынганын. Газа тилкесинде жердеги операция башталгандан бери 100-дөн ашуун аскери окуу учканын билдирген. Кошмо Штаттар Орусияда камакта жаткан оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тагдырына терең тынчсызданууда. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен X социалдык түйүнүнө жазды. Биз дагы бир ирет аны токтоосуз бошотууга жана Орусияда көз карансыз добуштарга каршы уланып жаткан куугунтуктоону токтотууга чакырабыз, деди Блинкен. Навальныйдын тарапташтарынын айтымында саясатчы менен байланыш 20 күндөн бери жок, ал кайда экени белгисиз. Навальный 19 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Владимир облустук түрмөсү Навальный ал жакта жоктугун билдирген, бирок кайсы жакка экени боюнча маалымат берген эмес. Андан башка эч кандай расмий кабар азырынча жок. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматынын 12 декабрдагы маалыматында Навальный Владимир облусунан тышкары аймактагы абакка жөнөтүлгөнү гана айтылган. 47 жаштагы Навальный камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурат. Быйыл августта ал экстремисттик ишмердүүлүк менен алектенген уюмду негиздөө жана каржылоо деген кине менен 19 жылга эркинен ажыратылган. Буга чейин Ибраше иши боюнча айыпталып 9 жылдык жазасын өтөп жаткан. Навальный өзүнө тагылып жаткан айыптарды четке кагып келет. Ал 2021 жылдын башында Орусияга Германиядан дарылануудан кайтып келатканда кармалган. Бир катар укук коргоо уюмдары аны саясий туткун катары таанышкан. Дүйнө жүзүндө акыркы 28 күндүн ичинде коронавирус менен ооругандар өткөн айга салыштырмалуу 52% көп катталды. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жума сайын чыгарган маалыматында белгиленген. 28 күндүн ичинде COVID-19 менен ооруган 850,000 адам катталып, 3,000 көз жумган. 118 адам ооруканага жаткырылды. Уюм вирус жок боло электеген адамдар андан дагы эле жабыркап жатканын жана инфекция дем алуу органдарынын оорулардын бири катары кала бериши мүмкүндүгүн белгилейт. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус боюнча статистиканы июнь айында жарыялаган. Ага ылайык, вирус Кыргызстанда 2020 жылдын март айында аныкталып, расмий эсепте 206,000 ашуун адамга жуккан, 3,000 киши каза тапты. Ички иштер министрлиги машинелерге милдеттүү түрдө видеокамера орнотуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Тийиштүү мыйзам долбоору жогорку кеңештин сайтына жарыяланды. Документте видео каттоо менен жабдуу боюнча милдет менчигинин түрүнө карабастан транспорт каражаттарынын ээлерине жүктөлөт деп жазылган. Ички иштер министрлигинин негиздемесинде видеокамера укук бузууларды аныктап жол кырсыктарын талдоо талаш жараткан жагдайларда маанилүү экени белгиленет. Мыйзам кабыл алынса айдоочулар 2025 жылдан баштап автоунааларына видеокамера сатып алышы керек. Мындай жабдык орнотпогондорго айып пул салынат. Мыйзам министрлер кабинети аныктаган трактор сыяктуу транспорт каражаттарына иштебейт. Мекеме мыйзам долбоору жол кырсыктарын азайтуу боюнча иш чаралардын негизинде иштелип чыкканын билдирди. Бишкектин базарларында машинеге орнотуучу видео көзөмөл жабдыктардын баасы 5000 сомдон башталат. Кыргызстанда миллиондон ашык машине катталган. Расмий маалыматка ылайык, быйыл 9 айда 4800 жол кырсыгы катталып, андан 489 адам мерт болду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен, социалдык тармактардагы баракчаларынан соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын тарифин көтөрүү керектигин айтты. Ал өлкөнүн энергетика тармагы өзүн актабай жатканын ишарат кылып, электр жарыгы өздүк наркын жаба турганга чейин этап-этабы менен көтөрө турганын белгиледи. Ал эми калктын аз камсыз болгон катмарына мамлекеттен колдоо улана берерин айтууда. Талдоочулар кризистик абалда турган энергетика тармагынын көйгөйүн башка жолдор менен чечүү керек дешет. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 22 декабрда энергетика кызматкерлерин күнүнө арналган иш чарада сүйлөп жатып, электр энергиясынын тариф саясатын өзгөртүү зарыл экенин айтты.
Биз эми капитализм куруп атабыз да. Байлар байлардай төлөйт. Булар более ускоренными темпами повышения тарифов их ожидает впереди. Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу эле жериндегилерге өзүнчө тариф болуп келет жана калып кете берет.
Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, ушул тапта 112 000 үй бүлө электр энергиясы үчүн 50 тыйындан төлөп жатат. Ал эми ушундай эле муктаж болгон 200 000 тегерегинде үй бүлө бар. Өкмөт аларга бааны ылдыйлатпаса да субсидия бергенге даяр экенин, буга өкмөттүн акчасы жетерин кошумчалады. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев тарифти көтөрүү үчүн элди бай кедей кылып бөлбөй, башка жол менен караштыруу керек дейт.
Өздүк наркын электр энергиянын баасы өзүн 1 киловатт чыгарганга жапканга туура келсе, ошол өздүк наркын коюш керек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Бизде мисалы 230 тыйындын ичинде Ош, Бишкек шаарынын жылуулугу кошоо болуп турат. Анда мындай кылып электр энергиянын чыгарган баасын кой, өкмөт деген. Туура кылып кой дагы ошол тариф менен сат. Жылуулукту эгерде көбүрөөк дотация ала турган болсо, анын өзүнчө тажири болот. Анан кийин байкетегесе биз азыр бир туура эмес немени түзүп атабыз да президентти.
Расмий маалыматка караганда 2022 жылы электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 38 тыйын болгон. Ал эми сатылган орточо баасы 1 сом 52 тыйынды түзгөн. Башкача айтканда электр энергиясынын өздүк наркын 42% гана жабылары айтылган. Өкмөт калган чыгашаны толтуруу үчүн насыя алып келген. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин быйыл март айында жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде энергетика тармагына алынган карыздардын соңку суммасы 137 миллиард 87 миллион сом экенин билдирген. Бул каражатка электр энергиясына карызды жабуудан сырткары өлкөдөгү энергетикалык объектилер курулуп, айрымдары оңдолгон. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы быйыл 1 майдан тарта 23 тыйынга кымбаттаган. 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом болуп, ал эми 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөй баштаган. Ошондой эле электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар үчүн 5 сом 4 тыйын өлчөмү 2022 жылы июль айында кирген эле. Энергетика министри Талайбек Ибраев 21 июлда Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турарын билдирген. Тариф темасы элди түйшүлткөн көйгөйлөрдүн бири болгондуктан өкмөт электр энергиясынын баасын жогорулатуудан ар дайым тайсалдап келерин, шайлоо алдында айрым саясатчылар тарифти төмөндөтүүнү убадалап, өзүнө добуш топтоп жүргөнүн талдоочулар белгилеп келишет. Тармактагы абал боюнча өз пикирин ачык айтып келе жаткан дагы бир талдоочу Расул Үмбөтәлиев электр тогун көп коромжолгон абоненттерге бааны дагы көтөрүш керек деп эсептейт.
700 киловаттык алтырыш керек. Мен дегенде карапайым пенсия чыккан адамдар, мен сунушумдай кылып атам мен. 2000 киловаттка чейин, 3000 киловаттка чейин, анда 2.16 төлөсүн. 3000 киловаттан кийин 5000 киловаттка чейин 3 сомун төлөсүн. 5000 киловаттан 10 киловаттка чейин 5 сом төлөсүн. Тиги 10000 киловаттан ашыкты 10-15 сом төлөсүн деп дат атам. Ошо жерде билинип калат да 2000, 3000, 5000 киловатт колдонуучулар бул бай адамдар. Эмне дегенде алар тиги от жакпайт, тиги баняны баарын тиги электр энергия менен жылытат. Кээки карапайымдар жетишсиз болот да ошо электр энергия.
Ал эми Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин мүчөсү депутат Мирлан Самыйгожо электр энергиясын көп колдонгон абоненттердин тарифин көтөрүп, бирок элге туура түшүндүрүү керек дейт.
Эгерде ким канча көп колдонсо, завод болобу, фабрикасы болобу, же кичинекей ишканасы болобу, жөнөкөй жарандарыбыздан керектүүлөрдү колдонгон абоненттерибиздин тышкаркы кошумча кошулгандарга аларга төлөнсө болот дегенине жараша. Ал эми тарифти кымбаттатуу элдин түйшүк болуп калат, албетте түйшүк болуп калат. Болгону биз бул нерселерди мындай элге түшүндүрүү иштери менен жанагындай жана көп колдонуучулар бөлбөй элди кедейлер анан байлар дебей түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүш керек деп ойлойм.
Расмий маалыматка караганда 2024 жылы өлкөнүн энергетика тармагына 74.9 миллиард сом бөлүнөт. Өлкө боюнча электр энергиясын керектөөчүлөрдүн жалпы саны 1,524,317 абонентти түзөт. Анын 93% калп керектөөчүлөрү, калган 7% өндүрүштүк керектөөчүлөр колдонот. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинети мамлекеттик мекемелерде иштеген бардык кызматкерлерге кайсы бир суммадагы кассалык көзөмөл машинесинин чектерин жоголтуп, салык кызматына өткөрүп берүү боюнча расмий тапшырма бергени коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Бул демилге көмүскө экономикага каршы күрөш, салыктын түшүшүн көбөйтүү деп түшүндүрүлүүдө. Буга чейин салык кызматы ушундай эле максатта салык чек лотереясын өткөрүп жаткан. Өкмөттүн көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү аракети кыйладан бери талаш жаратып келүүдө. Эми чектерди бюджеттик мекемелердеги көп сандагы кызматкерлер аркылуу талап кылуу канчалык натыйжа берет? Бул тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баянын угалы.
Бюджеттик мекемелердин кызматкерлери мындан ары ККМ чек чогултуп аны салык кызматына өткөрүшү керек деген кабар соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ошондон кийин өкмөт мындай тапшырма болгонун ырастап, көмүскө экономикага каршы күрөштүн бир чарасы катары чечмеледи. Бирок муну мажбурлоо катары кабыл алдык дейт 30 жаштагы ыр адам. Алардын эмгек жамаатына жетекчиликтен 29 декабрга чейин ККМ чек тапшыруу керек деген тапшырма берилген.
Чогултуклар, бул силердин акчаңарды эсептеген эмес, просто чтобы мы калайык калк все требовать этип элди көндүрбөй полный тиги массава баары ушу требовать эткенге көнүшсүн деп жүрүшөнү. Ошол максат деле эме кылып атат. Ошол кат келген ошого жооп жазабыз да 29-дарында. Өткөрүп анан ошого бир берсек русам менен андайын деле сурайтко дейм да. Силердин соода кылсам чегин алчумун да обязательно.
Президенттин администрациясынан келди делген катта чогултулган ККМ чектердин суммасы боюнча да талаптар бар. Жетекчилик кызматты ээлегендер 15 000 сом жана андан жогору, ал эми катардагы адистер 10 000 сомдон өйдө чек чогултушу керек. Чек чогултпай талаптарды бузгандарга дисциплинардык негизде чара көрүлүшү ыктымал экен. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков жазалуу жолдору жок экенин айтып жатат.
Эң негизгиси бул жерде жалаң эле бизди контролдук кассалык машине иштеши, ошондой эле ККМ-ди бериши бул өкмөт үчүн эле керек деген лозунгтан алыс болуш керекпиз да. Ар бир жараң кассалык чектерди алып жатканда кардар катары укугун колдо алат да. Юридикалык жактан туура болгон да официалдуу документ бул кассалык чек болуп саналат. 10 000 ашпай калдың, сизге чара көрөбүз деген андай такыр сөз пайда болгон жок.
Министрлер кабинетинин турага орун басары Эдил Байсалов өкмөттүн чарасын мындайча чечмеледи.
Биз жарандардын баарын ККМ чек талап кылгыла деп үндөп жатабыз. Ал эми мамлекеттик кызматкерлерди болсо муну аткарууга милдеттендирдик. Азырынча ушундай, көзөмөл кассалык машиналар бардык жерде колдонула баштагандыгына эл өзү чек талап кылат. Маселен, төккөн сумманын кайсы бир бөлүгү кайтып келет. Ал эми мамлекеттик кызматкер өлкө жетекчилигинин өнүктүрүү саясатын жүргүзөт. Демек, аны сактоо зарыл.
Буга чейин салык кызматы жарандарды ККМ чектерди талап кылууга чакырып, ал үчүн салык чек лотереясын өткөрүп келген. Бул лотереяга 400 000 ашык жаран катталган. Алар соңку 6 айда 17 миллиард сомго салык чектерди каттоодон өткөргөн. Кыргызстанда ККМ аппараттарын колдонгондордун саны бүгүнкү күндө 72 миңди түзөт. 2021 жылы алардын саны 20 миңдин тегерегинде гана болгон. Салык кызматы ККМ-ди колдонууга жана чек талап кылууга кызыктырган иштердин аркасында чоң жылыштар бар экенин айтууда. Мамлекеттин бул саясатын экономист Азамат Аттыкуров да колдоп жатат. Бирок эксперт муну майда иш жана популисттик кадам деп атап, көбүрөөк чоң соодага көңүл буруу зарылдыгын эскертүүдө.
Чектерди талап кылуу мамлекеттик кызматтардан башталыш керек деген туура эле өбөлгө да негизичи. Жарандар бир нерсени сатып алганда сөзсүз түрдө чек талап кылыш керек. Себептиги чек деген бул биздин укугубуз да. Закон о государственной муниципальной службе деген бар. И он обязывает прозрачности от государственных служащих. Бирок эми суммасы кызык экен да, 15 000, неге 15 000 сом да? Себептигинде 15 000 сомго анчалык деле товар алышы мүмкүн дегендейчи. То есть идея жакшы, бирок аткарылышы начар болот да. Популизм десек болот да.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун ККМ чектерди талап кылуу менен өкмөт Кыргызстандын жарандарынын конституциялык укуктарын бузууда деп эсептейт.
Мамлекеттик кызматта иштегендер канча айлыкты көтөргөндө дагы аз айлык алышат. Салыштырмалуу 70% эч кандай башка байлыгы жок. Ошол эле айлык тарайт багыштар. Анан алар эмне сатып алат, кандай соода кылат, эмне кылат, алардын жеке өзүнүн иши. Ал кол тийгиз. Ал адам укугунун эл аралык декларациясында жазылган. Моюн турук сала турган болсо адамдын укугун эркиндигин чектөө болот эсептелет да. Мамлекеттик кызматта иштеп, тепти айлык алып аткан адамдардын да терисин сыйрып баштайт дегенди билдирет.
Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жана колдонуу маселеси өлкөнүн базарларындагы айрым соодагерлер үчүн актуалдуу жана талаштуу бойдон калууда. Базардын соодагерлери патенттик системаны калтыруу талабы менен бир нече жолу нааразылык акциясына чыгышкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Борбор Азия темалары менен уланталы. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жолукту. Соңку бир канча аптада Назарбаевдин үй бүлөсүнөн өзгөчө активдүүлүктү байкоого болот. Себепчилер мунун артында саясий максаттар болушу ыктымал экенин белгилеп жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев Москвага барып, Орусиянын башчысы Владимир Путин менен жеке жолугушуу өткөргөнүн РБК басылмасы орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковго таянып маалымдады. Ал Назарбаев чынында эле Москвада болду жана президент менен жолугушту деп билдирди. Бир нече күн мурда Улус медиа басылмасы 19 декабрда Путин менен Назарбаевдин бейформал жолугушуусу өткөнү жатканын жазган жана демилгечи Казакстандын экс-президенти экенин белгилеген. Орусиялык телеграм каналдардын маалыматында Назарбаев Москвага 18 декабрда учуп барган. Казакстандын тарыхында кандуу каңтар деген ат менен калган 2022 жылдагы январь окуясынан кийин ички дагы эл аралык дагы саясий аренадан дээрлик көрүнбөй өлкөнү башкарып турган учурда алган бир топ макамынан расмий ажыраган Назарбаевдин мемуарына байланыштуу талкуу токтой электе, анын Путин менен жолугушуусу жаңы дискуссияга жол ачып отурат. мемуарга алдыда дагы токтолобуз. Ал арада казакстандык саясатталдоочу Димаш Алжанов мындай жолугушуулар артында саясий максаттар болушу ыктымал экенин айтууда.
Он начинает постепенно реанимировать свой имидж.
Назарбаев өзүнүн аброюн акырындап калыбына келтирүүгө аракет кылууда. Каңтар окуясынан кийин эсиңиздерде болсо, коомчулук анын кетишин талап кылып, чал кет деген урандарды айтып чыккан. Коомдо өзгөрүү болду. Назарбаевдин легитимдүүлүгүнөн шек жаралды. Ошондуктан аброюн кайтарууга тырышып жатат. Бул үчүн бир нече кадам жасады. Астанада мечит ачып, кайтыш болгон бир тууганына Куран окутту. Китебин жарыкка чыгарды. Кыздары менен форумга катышты. Мунун баары анын акталып, кайрадан эл алдына чыгышына кадам жасаганы. Кремль Казакстандагы элитанын аракетине да, күч органдарынын ишине да таасир этип турат.
Деди Димаш Алжанов. Акыркы жолу Назарбаев менен Путиндин жеке жолугушуусу 2022 жылдын июнь айында өткөн. Андан мурда экөө кандуу январь окуясына чейин 2021 жылдын декабрында Санкт-Петербург шаарында жолуккан. Саясатталдоочу Дос Көшим Назарбаевдин бир кезде чогуу иштешкен саясий лидерлер менен жолугушуулары кадыресе көрүнүш деп эсептейт.
Эми президенттин 30 жыл бою кеткен адамда элде бир көкүрөк болот, элде бир
президенттик кызматты ээлеп жүргөн адам катары анда калыптанып калган адат, көкүрөктөг ойлору бар чыгар. Экинчиден, жоро жолдоштору бар, ар жакка баралат. Ошондуктан анын мындай сапарларынан күмөн саноочу эч нерсе көрбөйм. Себеби президент бар. 2019 жылдан тартып бизде президент Касым Жомарт Токаев. Баардык маселеге ал өзү жооп берет. Назарбаев аралашып, китепканада отуруп алып башкарып президентти иштетпей жатканы тууралуу сөздөрдүн баары Токаевди актоо үчүн айтылды.
Токаевти актоо үчүн жасалып жаткан маселе деп ойлойм.
Деп белгиледи Дос Көшим. Жакында жарыяланган Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай деген аталыштагы мемуарында Назарбаев Путиндин китептерине бир нече жолу кайрылып, аны сөзүнө жана достукка бекем турган адам катары сыпаттап жазган. Ошол эле китебинде Казакстандын мурдагы башчысы Орусиянын 2022 жылы Украинага кол салган үчүн батышты айыптаган. 1 декабрда Назарбаевдин Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай деген китеби жарыкка чыкты. Анда ал алгачкы жолу өз үй бүлөсү жөнүндө ачык айтып берип, бейрасмий никеде төрөлгөн эки уулу бар экенин билдирген. Январь окуясына көз караштары менен дагы бөлүшкөн. Саясатталдоочу Серик Абдрахманов мурдагы президенттин соңку аракеттери кооптондурат деген пикирде. Азаттыктын казак кызматынын Назарбаев бул китебинде чындыкты айта алганбы деген суроосуна ал:
Ол чындык айта алмайды. Ол шындыгын айтса,
ал чындыкты айта албайт. Эгер чындыкты айта турган болсо, аны камакка алуу керек болот. Мунун китеп жазып, эл алдына чыга баштаганы, мен тирөөмүн, бармын деп белги берип жатканы. Болот инисине Куран окутканда өмчөй өзүнүн урууларын, канычерлерди жыйнады. Демек ал чабуулга даярданып жатат. Биздин казак эли өтө жоош, момун. Аңкоо элге арамза молду дегендей, Назарбаев кайрадан өзүнүн молдолугун жүргүзгүзү бар.
Шабуулга дайындалып атыр
деп жооп берди. 12 декабрда экс-президент 8 жыл мурда өзү негиздеген Астана клуб дискуссия аянчасынын кезектеги жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Жыйынга анын улуу кызы, атасынын тушунда негизги саясий кызматтарды ээлеп келген, кийин коомдук иштер менен алектенүү үчүн кеткенин айткан Дарига Назарбаева, ортончу кызы Динара Кулибаева да катышты. Клубда сүйлөгөн сөзүндө 83 жаштагы Назарбаев 2019 жылы кызматын өз ниети менен тапшырып бергенин, ошондон бери эч кандай пост ээлебегенин, бирок өмүрүн өз өлкөсүнө арнап койгон адам катары балдар жана неберелер жашай турган бул дүйнөнүн азыркысы жана келечеги тууралуу дайыма ойлоно берерин айтты. 2022 жылдын башында Казакстанда социалдык талаптарды койгон тынч митингдер өлкө аймактарына жайылып, кан төгүү башаламандык менен коштолгон. Андан 2 жыл мурда бийликтен кеткенин жарыялап, бирок иш жүзүндө өлкөнү өзү башкарып турган Назарбаев казак тарыхында кара так болуп калган бул окуяга жоопкер эместигин жана эбагы эч нерсеге аралашпай калган пенсионер экенин айткан. Январь окуясы Казакстандын гана эмес, Назарбаевдин тажрыйбалуу саясатчы катары тарыхындагы дагы бурулуш окуя болду. Бул кандуу окуя айрым серепчелердин пикиринде Назарбаевдин командасы менен Токаевдин тегерегиндеги топ ортосундагы күрөш себеп болгон. Нааразылык акциялары башаламандык менен уланып, абал курчуганда Токаев коопсуздук кеңешиндеги төрагалыкты өзүнө алган, саясий аренанын алдыңкы катарына өзү чыгып, Назарбаевдин таасирин кыйла алсыраткан. Андан бери Казакстандын конституциясы эки жолу өзгөртүлдү. өлкөнүн башкы мыйзамынан туңгуч президент тууралуу сөздөрдүн баары, анын ичинде Назарбаев эгемен Казакстандын негиздөөчүсү катары көрсөтүлгөн норма дагы алынды. Кийин аны эл башы макамынан дагы ажыратышты. Назарбаевдин көптөгөн туугандары бийлик органдарынан кетирилип, айрымдары камакка алынды. Көчөлөрдөн анын аты менен байланышкан айткан цитаталары жазылган такталар алынып, китеп дүкөндөрүндө катар-катар тизилип турган китептери жана сүрөттөрү жок болду. Борбор шаардын аталышы Нур Султандан кайра Астана болуп өзгөртүлдү. Биринчи президенттин күнү майрамдардын тизмесинен алынды. Назарбаевди айга күнгө теңеп келген аткаминерлердин бири сот жообуна тартылды. Көп өтпөй Назарбаевдин фонддор аркылуу башкарылган миллиарддаган байлык боюнча иликтөө жарыяланды. Анда ал 4 жеке кайрымдуулук фонду аркылуу дээрлик 8 миллиард долларлык активдерди көзөмөлдөгөнү айтылган. Бул окуялардан кийин алгачкы жолу экс-президент эл алдына быйыл гана жазында чыкты. 19 мартта ал парламенттик шайлоодо добуш берүү үчүн шайлоо бекетине барды. Укук коргоочулар буга чейин Назарбаевди демократиялык эмес жараяндар аркылуу өз ыйгарым укуктарын узартууга, бийлигинен кыянат пайдаланууга, башкача ойлонгондорду куугунтуктоого, атаандаштарын жоготуу үчүн басым кысымды колдонууга айыптап келген. Кандуу январь окуяларынын маалында расмий маалымат боюнча 238 киши наут болду, жүздөгөн киши жараат алган. Рахат Кеңешова, Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Баткендин чек арага жакын Актатыр айылынын тургундары Бактыгүл менен Апиза эл аралык уюмдун колдоосу менен ишкерлик баштап, айылда атактуу ашпозчуларга айланган. Алардын колунан чыккан даамдуу тамак аш ар бир жакшылыктардагы дасторкондун берекесин арттырат. Активдүү келиндер айылда туруп эле киреше таап, кыялындагыдай жашоого болорун көрсөткүлөрү келет. Чек арадагы айылда ишкерлик кылып, келин кыздарды активдүү жашоого үндөп баштаган Бактыгүл менен Апизанын иши тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп кылат.
Борсокту алабыз килограмм менен, эми чакчакты алабыз килограмм менен, салаттарды алабыз.
Актатыр айылында туулган күн, аш, той, майрамдык кечелер Апиза менен Бактыгүлсүз өтпөйт. Алар жасаган май токоч, таттуу токоч, каттама, боорсок, пончик, манты, салаттар ар бир дасторконду көркүнө чыгарат. Эки келин аймактагы бейөкмөт уюмдардын жардамы менен курстардан окуп, тамак аш жасаганга зарыл шаймандарды кайтарымсыз алып, айылда чакан иш баштаганын айтат Бактыгүл Нышанова.
Мен өзүм дагы эле НПОлор эмне деп ойлошум да. Чоң күнгө чейин НПОлорго деген булар американын саясаты, анан бизди пайдаланып анан доколка берип коюп дечин. НПОлорсуз эле бүт эле эме адамдын жакшы жагы болот дегендейчи, НПОнун жаман жагын көргөн жокмун да, бүт эле жакшы жагын көрдүм да. Анан мотивация да, но буларды өзүң деле алып алсаң болот экен. Просто бул чоң мотивация экен да, аны таштап койбойт экенсиң коюшуң менен деп, анан сабактардан кызыктуу өтүп, өзүм бир канча келиндерге проекттен толтурушу берип, жардамдашпан, мындай кыл, мындай кыл деп эме кылып жардам берип чыкканбыз. Бул дагы ушундай кечеле эки үч келинге дагы бир проекттен жазып бердик, алар биздики өтүптүр десе, мындай өзүм үчүн кичине сыймык экен да.
Беш балалуу Бактыгүл башта өзү деле каттама боорсок бышырып, майда чүйдө киреше таап турчу. Ал аялдар тынчтык үчүн долбоорунан окууларына катышып, бизнестин сырларын үйрөнгөн соң сапаттуу иштеп, кирешеси өсө баштаганын айтат.
Бул проектке чейин мен эме үйдө эле кадимки эле пособие алган эме болчумун, келин болчумун. Бирок ушундай заказ алып иштечүмүн, анан мындай өз нугуна чыга алган эмесмин да, ушу иштичи баштап мындай багыты жок эле, мындай калькуляция деген нерселерге түшүнгөн эмесмин. Анан бул ушул проектке катышып жакшы, кызыктуу, өтө маанилүү сабактар болду. Негизи эле мындай мен үчүнчү пособие адамды жалкоо кылат экен да. 13 000 алсам деп ушинтип заказ берип, магазинден келип эле кексти алып барып фото коюп эле, эч мына өзүң жасасаң теңме тең калат экен, чөнтөгөдө пайда. Үйлөшүп проекттен кийин анан экөөбүз чогуу эме кылып атабыз уже 7-8 айдан бери үй бүлөбүзгө жакшы эле киреше болуп калды да.
Чек арага жакын турган айылдардагы аялдардын дээрлик көбү жумушсуз. Күнүмдүк түйшүккө чырмалган аялдар үчүн кичинекей кыймыл дагы чоң мүмкүнчүлүк.
Ар бир адам бир жумуш менен алек болсо, ошондогонан да стрессти жеңип өтөт да.
Бактыгүлдүн өнөктөшү Апиза 4 баланын энеси. Жолдошу миграцияда жүргөн келин жаш балдарынын жанынан чыга албайт. Керектүү жабдууларды алып иштей баштаган келин азыр чарчаганга убакыт жоктугун айтат.
Жакшы жардам болду. Өзүбүздү өзгөрткөнгө дагы себебимдей үйдө отурган аялдар дагы бир иш кылып, бир ишти баштап, үй бүлөгөмдөй жакшы киреше кылса болот деген мындай түшүнүк дагы да мындай ынандык да. Ашканага керектүү керектерди алдык. Бул буюмдар жок маалында биз жерге эле сурпаны салып алып сурпада кылчубуз да. Азыр мынал керектерди алганга байланыштуу деп туруп мыналарга камыр жайып, газга, газдын астыга сметаник пишырабыз, пирог пишырабыз, самса бүт жокту пишырабыз дагы. Ристи дагы чоң мурун кинеледи коп кагып пишырчу элек.
Киреше таап, турмуш шарты оңоло түшкөн келиндер кошумча коомдук иштерге да активдүү катыша баштаптыр. Бошой калганда айылдык кыз келиндерди чогултуп, спорттук иш чараларды уюштуруп, баарлашып, күнүмдүк түйшүктү аз убакыт унута турушат. Бүгүн алар волейбол ойноп жатышат.
Мындан башкача оюндарды дагы уюштуруп, анан мындай баарлашып, өз ара проблемаларын айтышып активдүү болот. Ооба спортко кызыгып, анан жана үйдө деген ата эне балага күзгүго үйдө сен телефон чыксаң балдарың да телефон чыкпайт дегенде сен залга барып кичине волейбол ойноп эме кылсаң балдарың дагы спортко кызыгуусу күчөп өзүң дагы уже ден соолукка пайдалуу жагын сезип.
Ак Татыр айылы Тажикстандын айылдары менен чектешет. Соңку жылдардагы чек ара окуяларынан кийин чүнчүй түшкөн аялдарды колдоо максатында баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси аялдар тынчтык үчүн долбоорун баштап Бактыгүл Апиза өңдүү аялдарды сүрөп бир топ үй бүлөнү жаңыча жашоого шыктандырып келе жатат. Бул долбоордо азыр 30 аял бар. Алар бир нече ай атайын окуп кыялындагы ишти баштоо үчүн 87,000 сомдон кайтарымсыз каражат алып андан ары кирешелерин көбөйтүүгө аракет кылууда. Чеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Эже сиңдилер берүүсү жыл жыйынтыктаган чыгарылышында Асель Ногойбаеваны, Шайырбүз Сагынбаеваны жана Толгонай Солтонованы чакырды. Кулак мурду мурдагы күйөөсү тарабынан кесилген Асель Ногойбаева 2023 жылы зордук зомбулукка каршы күрөштүн символуна айланды. Бибисинин 2023 жылдагы дүйнөнүн эң таасирдүү жана шыктандырган 100 айымынын тизмесине Кыргызстандан Шайырбүз Сагынбаева кирген. Ал рак оорусуна чалдыккан кыз келиндерге кол өнөрчүлүк кылып жардам берип келет. Кемпир абатыш үчүн камалган жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун аялы Толгонай Солтонова бир жылдан бери 5 баласын жалгыз багып келет. Бул берүүнү Айгерим Акылбекова алып барды.
Асель окуясы Кыргызстанда зордук зомбулукка кабылган аялдардын маселеси канчалык терең экенин көрсөттү жана ага каршы күрөштүн ал символуна айланды. Асель азыр да мыкаачылык менен ага кордук көрсөткөн жолдошуна каршы соттук процесстерди баштан кечирип жатат. BBC 2023 жылдагы дүйнөнүн эң таасирдүү жана шыктандырган 100 айымынын тизмесин жарыялап, ага биздин экинчи коногубуз Кыргызстандан Шайырбүз Сагынбаева киргени белгилүү болду. Соңку бир жыл активисттер камалган учурлар менен да эсте калды. Алардын жакындарын чыйралткан да жыл болду. Биздин үчүнчү коногубуз камактагы жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун жубайы Толгонай Солтонова. Студияга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Мына жылдын соңку программасын мына сиздер менен кошо жылды да жыйынтыктап, берүүнү да жыйынтыктап жатабыз. Адегенде ушул Асель, сизге суроо жатсам, сиз туш болгон окуя ушул кыргыз коомун эс кылып азыркыга чейин абдан бир кызуу талкууга да алынып жатат. Ошол эле учурда бул азыр сиздин ден соолугуңуздан суроомду баштасам, абалыңыз кандай? Жакын күндөр эле операция болгонуңуздагы айтышкан болчу жакындарыңыз. Канчанчы операция бул?
Саламатсызбы? Менин азыркы абалым аябай жакшы деп айта алайм чынында. Анткени дагы деле ошондой слабость бар аябай турсам башым айланып дагы эле өзүмө келе элекмин психикалык жактан дагы өзүмө толук келе элекмин анан жакында да бир кичинекей мини операция деп коет экен ошондой операция болду ошо кандай гана операция болбосун анын ал да бир чоң неме экен да денеге кандай десем чоң зыян тиет экен анан азыркы акыбалым орточо
буга чейин түркияда дагы дарылануу ыктымалдыгы тууралуу айтылды эле негизи канча операция күтүлүп жатат
айтышы боюнча азыр ал жак менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат алардын айтышы боюнча дагы 3 операция деп атат реконструкциялаш керек экен азыркы ошол менин кулактарым мурдум толук ордунда тигилген эмес анткени ошол күнү өзүңүздөр уккансыздар врачтардын 4-чү көр больницанын шалакылыгынан аябай меники кандай кесилген убак аябай созулуп кеткен ошо саат 7:00 кесилсе мен национальный госпиталга саат 12:30 барып атам а менин кесилген органдарым ошол кандай десем врачтардын өзүнүн тактикасы болот экен арасынан көп убакыт өтүп кетсе ал приживаться кылбай калат экен да мисалы ошол боюнча эле алып мурдума тийип койсо ал кайра түшүп калышы мүмкүн экен ошонун кесепетинен азыр менин хрящтарым под кожой тигилген мурдум чекемде тигилген кулактарымда под кожой бирок азыр жакшы калыптанып атат анан кийин ошо биринчи реконструкция болот экен андан кийин дагы ошо 2 жолу реконструкция болот окшойт анан үчүнчүсүндө эң акыркы операция ушу пластика болот экен ошо минимум 3 операция деп айтып атышат азыр
мен сизге өзгөчө сизге ыраазычылык билдиргим келип турат ушул студияга келип бизге маек берүүгө макулдук бергениңизге анан журналисттердин да суроолоруна жооп берип сиз ушул сиз сыяктуу зордук зомбулуктун тузагында жашап жаткан көп аялдардын үнүн жеткирдиңиз окшойт буга кайдан бир күч кайдан бир кайрат топтодуңуз психологиялык жактан бул деле абдан оор болсо керек
азыр деле оор азыр жооп баратканда уже ошол күн элесиме келип атат да биздин өлкөбүздө кечиресиздер аял киши айласыздан алсыз болот күчтүү болот экен да бул айласыздан аял киши күчтүү болоюн деп чечпейт эч качан ошо айласыздан күчтүү болот экенсиң бул жактан анткени өзүңүздөр уксаңыздар керек 4 жылга жакын чет жакта иштеп келгем анан кийин бул жака келип ушундай бир жаман нерсеге туш болдум да эч кандай укугуң корголбойт экен сен ушундай эшикти тепкилеп эле жүрө берткенсиң да бул жака келгенде мен эки күн болгондон кийин эле укук коргоочу органдарына кайрылган менчи ушундай болгон атат ушундай кылган атат десем ошо эч бири уккан жок бул нерсеничи мен бир жолу заявление жазган жокмун баш аягы 20 жакын да 20 ашык бул 1 жылдын ичинде болуп атат да анан кийин мени таң калтырган нерсе угушпайт экен да мындай сен айтып аткан нерсеңди далилдеп берип атсаң да канагай ишчериң эч нерсе болгон эмес баары жакшы эле турбайбы сени качан кол салса анан ошондо келесиң ошондо иш козгойбуз дейт экен да ошонусу аябай таң калтырды
милиция өз убагында реакция кылбагандыгы дагы ушуга себеп болду деп
ооба өз убагында реакция кылышкан жок мен унчукпай олтурган эмесмин мен какыладым айттым айтканда ошо 3 күнгө ордер охранный ордер жазып беришет экен ал болсо жөнөкөй эле кагаз экен эч кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт экен ошо азаматка мурунку жолдошум ошого да эч кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок болгону кагаз берип коет экен бир нерсе болсо чалдап коет экен болду болгону ошо экен да анан качан гана чоң гана кылмыш кылганда зордукто болгондо ошондо иш козголот экен бул жакта ошону түшүндү
асель биз сиздин окуяңызга бир аздан соң да кайтып келебиз дагы бир жолу ушул күндү эстетип кайра ушул берүүдө ушул сыяктуу суроолорду берип жатканыбызга абдан кечирим сурайбыз Шайырбаев, эгер сизге келе турган болсок, мына жакында эле мен буга чейин айтып өттүм, BBC дүйнөдөгү 100 мыкты айым, же болбосо 100 мыкты ушу аялдарды шыктандырган айымдардын тизмесин жарыялады. Кыргызстандан сиздин аты жөнүңүздү ал тиз менен көргөнүбүзгө абдан сүйүндүк. Сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз? Сиз үчүн дагы күтүүсүз жаңылык болдубу бул?
Ова, бул күтүүсүз жаңылык болду. Мен даже ушу 100 айым дегенди укпаптырмын мурда. Анан 100 айымын ичине кирди дегенде катуу таң калдым, ар кандай ойлорду ойлодум. Атүгүл психологко чейин бардым. Эми бир мамлекетке жоопкерчилик алыш кандайдыр. Мен жөн эле карапайым эле кишимин, мындай бир нерсеге жетейин дегенде эле эмесмин. Өзүмдүн ишим кылып эле ушу кыздарга жардамым тийсе, ушу кыздарым айыгып турса деген эле максат болчу биздики. Ушу аябай акчадан катуу кыйналышат. Мен Кудай шүгүр, бала чакам, бир туугандарым, кайын журтум баары жардам берип, меники көп билинген жок. Ама башка үй бүлөлөрдө, жетишпеген үй бүлөлөрдө өттө эле мындай кыйын нерселер болот. Мисалы, менде 18 үй бүлө бар. Жакыр жашаган 18 үй бүлө бар. Эти бир нече ай көрбөгөн үй бүлөлөр бар. Анан ошого карап эле ушуну уюштурганбыз да.
Ушул жерден тактоо иретинде дагы биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып өтөйүн. BBC жыл сайын укук коргоо жаатында, же болбосо спорт, же болбосо саясат, кыскасы ушул коомдун социалдык турмушунда өз бир таасирин тийгизген, же болбосо өз пайдасын көрсөткөн аялдарга, айымдарга гана берет. Ал эми сиз бул сыйлыкчы бул наамга татыганыңыз бирден бир себеби бул жашоо үчүн
бирге деген.
Бирге деген долбоор дейбизби? Жалпы жөнүнөн ушул долбоор жөнүндө дагы биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып
өтсөңүз. Биз 4 жыл мурда ушул мен өзүм башыман өткөн ушундай окуя, өзүм ушуну менен ооруп чыккам. Ошондон төртөбүз отуруп ойлонуп, анан кийин кой. Кичинекей чакан мастерскую ачканбыз. Бизги чоң цех деле эмес, болгону 2 строчка машинка, 2 оберложкам бар. Ушул чакан дастан бизге сонун аянт берген, жарык, жылуу, жумшак. Правда, мен быйыл 15 000 карыз болуп калдым, светке төлөптүрмүн. Анан ошол аянтта биз ушул бир нерселерди заказ алабыз, шоперлерди, косметичка, толстовка, ким эмне тигип бердесе колубуздан келгенди тигебиз, ошону сатабыз, анан кайра ошол акчаларды химияларга жумшайбыз да. Ошо
онкологиялык дартка кабылган аялдар, кыз келиндер иштеген.
Ооба, онкология, именно ошо онкологиянын аялдары иштейт. Кээ бирөөлөр химиядан кийин келет, эми аларга тиккенге уруксат жок, себеби электричествого көп жолошпойт. А мындай бычып эме сатканга эме кылабыз. Анан Кудайыма шүгүр, бир топ эле кишилерге жардам бергенге эметип калдык уже. Кандай десем, мисалы уже быйыл 1 000 000 жакын акча менен акчалай жардам бере алдык. А бул деген чоң нерсе.
Жашоо үчүн бирге дегенде болбой, символикалык ушул сиздердин кылган ишиңиздердин аталышы болуш керек э.
Ооба, биз
айтканда жашоо менен да күрөшүп аткан аялдар.
Ушу баарыбыз билигип, ушул даттан айыгып кетели деген сөз болчу да, ар кандай логотипти дагы көпкө өткөрбөйт экен да. Анан аны тандап, ар кайсынын башын ойлоп, анан ушу Гриша Зыгоев деген бир жакшы жигит бар, ошол баштап берген да бизге. Анан ушу Алакан Нумай эне бизди колдоп атат, жер асман деп ошондой логотип жасаганбыз. Эмне деп атайбыз, эмне деп атайбыз? Анан эми баарыбыз эмнеге бириктик? Ушу жашай эле, ушу айгалы деп бирикти да, анан жашоо үчүн бирге деп жазганбыз да.
Сонун эми үчүнчү коногубузга кезек берсек, Толгунай жолдошуңуз Айбек мырза, мен билгенден 1 жылдан аш убакыттан бери. Э? 1 жыл 3 ай сиз ар бир күндү эсептеп так билсеңиз керек э. 1 жыл 3 айдан бери абакта ушул кемпирабат иши боюнча бир канча активисттер камалган, алардын катарында сиздин жолдошуңуз дагы бар. Анан аны менен жолугуп турганга мүмкүнчүлүк болобу? Жолдошуңуздун абалы кандай, дегенде өзүңүздүн абалыңыз кандай азыр?
Жолугуп бере электе аябай катуу ооруп чыкты. Анткени үчүн сезонун ичинде аябай влажность деп коебу, влажность болду, аябай болду, нымдуулук, мындай спичка күйгүсү дагы күйбөйү эметиптир да. Анан ошон үчүн жанындагы бир киши ооруп калгандан 2 аябай катуу ооруду да. 2 айдай аябай катуу оорушту. Анан азыр бирок Кудайга шүгүр жакшы болуп калды.
Жолугуп эле турасызбы байма бай?
Азыр биз 1 жылдан иш соту сотко өткөндөн кийин бизге СИЗОго уруксат берип баштады. Анан 1-2 жолу эле көрүштүк эми кула аркылуу деп эметип коет экен го ошо сүйлөшүп чыктым, акыбалын көрүп, анткени үчүн 3 айдан бери сотко алып келбей жатат. Анан аябай сурандым, көрүп чыгайын деп, акыбалын кандай, өзү кандай ооруп аткандан кийин деп. Азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калды.
Сиз экөөбүз ошо сот отурумунан да көрүшкөнбүз. Анан мен ошол кадр эпизод аябай дагы деле эсимде да. Айрым учурда кемпробат ишибиз менен айыпталып жаткан эркек мырзалар сотко келбей калган учурлар болот, же болбосо сотко келип атканда эшиктерди жаап бир мындай эле бир аз жылчык көрүнөт го. Ошол жерде анан аялдардын, кээркелердин ата энесинин, кээрлердин балдарынын ошол жылчыктан жакындарын көрүп аткан кадр. Сизди көргөндө эмнегедир дароо ошол күндү эстеп кеттим да. Ошол мынтип көргөн учурлар да болот э, мындайча айтканда.
Ооба, ошону көрүшпөй калганда учурлар аябай көп болот. Анткени үчүн алар ошол сот кабинетине киргиче сүйлөп калайын дей берет да, журналисттер суроо бере берет, анан кийин алар камерага түшпөй калсын деп биз дагы көрбөй калабыз көп учурда. Акыбалы кандай, өзү кандай. Анан ошон үчүн керкесте ошентип кабинеттин астында туруп көрүп калганга мажбур болобуз да. 3 айдан бери алып келбесе дагы күнүгө барам да. Эми кандай бир жылыш, бир кандай бир жылыш болобу, билбейм, өкмөт өзүнө келеби депчи жөн эле кармашып атканмын.
Азыр мына бириңиздердин окуяңарды уккандан кийин дагы биз сиздерди бул студияга жөн топтобогонуңузду билдиңиздер болуш керек. Мына азыр төртөөбүз мындайча айтканда ушул жерде отуруп алып жылды жыйынтыктаган жылды жыйынтыктап жатабыз да. Анан баарыңыздарга жалпы эле менде мындай суроо да, Асира айым, сизден баштасак болот. Бул жыл жашооңуздарды кандай өзгөрттү? Кандай нукукка өзгөрттү?
Бул жыл аябай эле өзгөрттү жашоомду. Эки кандай деп айтса болот, эки немеге бөлүп койду да, жана ушу кандайча
буга чейинки жашооң,
буга чейинки, буга кийинки жашоом болуп экиге бөлүнүп калды жашоом. Мурунку жашоом кадимкидей бүт адамдардын жашоосундай эле күнүмдүк жашоо болсо, азыр таптакыр бөлөк. Ушул бул жакка келгенде аябай сүйүнүчүм койнумам батпай, ушу башкача бир жашоо баштадым эле да. Балдарымды көрүп сүйүнүп, мындан кийинки жашоом деле азыр жакшы, балдарым жанымда буюрса. Бирок таптакыр башка, анткени мурдагыдай жүрө албайсың. Ден соолугума байланыштуу жашоом экиге бөлүнүп калды. Ден соолугума аябай эле зыян тийди десем болот да.
Бирок моралдык жактан бир чыйыр алган учур болдубу мисалы?
Моралдык жактан чыйыр алган учур болот, ооба. Ушундай сөзүң жетпей кеткенде кээде мындай аябай күчтөнүү пайда болот экен да. Өзүңдүн укугуңду, балдарыңдын укугун коргойюн деп аябай чыңалат экенсиң. Ошо айтып атпаймынбы, айла жоктон депчи. Ошо
колдоону кимден таптыңыз, кимден көрдүңүз? Мисалы сиз жалгыз эмес экениңизди түшүндүңүзбү? Балким жакындарыңыз, балким психологтор жардам берди, балким коомчулуктун сиз жөнүндө айткан сөздөрү мүмкүн бир дем берди.
Ушул окуядан кийин колдоону элден көрдүм, жөнөкөй карапайым элдерден көрдүм. Ушунчалык биздин эл биримдүү эл экен, мурун билчү эмесмин чынында. Ушундай нерсе башымдан өткөндөн кийин кичинекей балдардан бери жада калса, сүрөттөрүн тартып мен больницада жатканда алып келип берип атышты. Жөнөкөй эле көчөдө бир кичинекей бир нерсе, мындай майда чүйдө бир саткан бир кызды да көрдүм. Ошол келди, болбой палатама чейин кирип, мен ошо эшикте кукуруза сатат элем, бирок сиздин жаныңызда карай турган киши барбы, болбосо мен сиз менен жатайын деп ушундай колдоо көрсөтүп келатышты да. Анан ошого аябай ыраазы болуп атам элдериме. Бирок биздин бийлик тараптан да колдоо бар, жок деп айта албайм, колдоо бар. Анан менин туугандарым, жакындарым аябай жакшы эле колдоо көрсөтүп атышат.
Сонун мына колдоо темасын улайм беле, ушул Шайыр байым сизге суроонум келип турат да. Сиз жакында эле ушул рак илдетинен азыр эмиссияга чыккан, же болбосо дарыланып жаткан аялдарды алып чыктыңыз да?
18 аял болуп эмнеге чыктык сахнага. Октябрь айы бул розовый октябрь деп коет да, рак менен күрөшүү айы дүйнө жүзү боюнча. Анан биз ушу филармонияны сурагабыз, аякта орун болбой калды, анан кыргыз драм театр Үзбеков бизге ушунчалык скидкалар менен өзүнүн драм театрын берди. 2 саатка биз ошо жерден көрсөтмөлүү соопчулук концерт уюштурдук да. Бизде Мээрим Турдугожоева деген кызга 300 000 бир химиясы 300 000 болуп аткан. Ошо кызга акча чогултсак деген максат койгонбуз. Анан аябай жакшы композитор менен бир бизге эме жазып беришти, ким жазып беришти. Ошо кимди ырдап чыгалы деп бир жашынакай айым бар, мен айтпай эле койгула деп суранган, ал киши бизге көйнөктөрдү берди. Ушундай сонун көйнөктөрдү кийип алып туруп, кыздарымыз сахнага чыгып, эми кимдин сөздөрү ушунчалык жүрөккө тийчү сөздөр, ошону ырдап чыктык, элге көрүндүк, мынакей биз айыктык, айыкса болот, үмүтүңөрдү үзбөгүлө деген эме койгонбуз да, тематика койгонбуз. Анан билеттерибиз көп жакшы өтпөй калды, ошо 70 000 болду, 70 000 Мээримге бердик.
Кыргыз коомчулугунда деле ушул онкологиялык дарттар өзгөчө рак илдети туурасындамы деп ачык көп талкуулар жүрбөйт, же болбосо мен бул мындай дарт менен ооруп атам деп ачык айткысы келбейт. Ар кандай бир стереотиптик көз караштар да бар да, ошон үчүн кантип топтотуңуз 18 айылды, кантип чыгышты? Эми
бул кандай десем, бири биринен угуп эле биз андан кийин көбөйө баштадык, кыздар көбүрөөк келе баштады. Ошентип биз азыр, мен Бишкекте эле ошо биздин группабыз азыр 130 киши болуп калды. Анан ошо Жалал Абадта дагы бирден группа ачтык, эми кудай буйруса ошо Нарын, Талас, Көлдө да ачкан атабыз. Ушу бул биздин максат кандай десем, мисалы оруңду бир тууганыңа, балдарыңа айта албай турган нерселер болот да. А ошолорду өзүңөрчө отуруп бири бириңерге айтсак, кадимкидей жеңилдеп калат. Мындай болгон турбайбы, мага мындай таасир этти эле, сага кандай болду деп. Рак деп диагноз койгондон кийин биринчи эле баары корко баштайт. Өлөт турбаймынбы, эмне кылсам, кандай кылсам депчи. Ошол учурда биз деги кишилерге жолугуп калганда кадимкидей дем алып калат экен. Мен ушу 3 жылдан бери байкаганым ушул да. Ошон үчүн жок, кандай эмес, мындан айыкса болот. Мен ойлоп жүргөм, ушу буклет чыгарсак мисалычы, ошол эле поликлиникага илип койсо, мына мен айыктым деген коркпогон айым өзүнүн сүрөтүн тартып, момундай тагдырым момундай болду деп айтып берсе, бирөө отуруп мындай дарыланып аткыча, очередь күткүчө отуруп окуса, бул киши деле айыккан турбайбы, мен деле айыгам анда деген ой пайда болот да. А болбосо өзүн өзү жоготуп эле, мен кой эртерээк муну кылайын, тигини кылайын балдарыма деп ар кайсынын башын ойлойт. Мен деле убагында ошондой болгом. А бирок үй бүлөдөн көп нерсе зависеть этет. Балдарынын кабактары ачык болуп, ой мама акча таба алат, кайгырбаңыз, деги эле кайгырбаңыз, сиз бизге керексиз деген сөз абдан жакшы болот.
Азыр эле Ашелдик мындай колдоо турасында айтпадыбы?
Мен ушунчалык Ашелдин тагдырын аябай кейип атам да, тим эле ушунчалык жүрөгүм ооруду. Чынында эле таптатынакай алты саны, татынакай айым ушундай болуп калыш, бул өтө эле оор нерсе. Рак бул илдет. А бул алты саны аман супсулуу болгон таптынакай эле айымды ушундай талкалаш, билбейм, бул кудай деле көрүп атат го, эми ар бирөө жазасын алат. Бирок күчтүү бол Аселечка, мен аябай сыймыктанып атам сени менен, ушунчалык коркпой ушул жака келип. Мисалы мен арамда ооруган кээ бир аялдар айткысы да келбейт, даже туугандары кээде билбей калат, ошо үй бүлөсү менен эле эметип отурат.
Мен аялдарга эң биринчи айтмакмын, өзүңөргө ишенгиле депчи. Анан көп учурда биз башка, бизде эл эмне деп айтат го, эл эмне дейт, эл эмне деп айтат, ким эмне деп айтат, ошого көп маани беребиз да. Биринчи өзүңөрдү карап, аял күчтүү болсо мамлекет, үй бүлө күчтүү болот деп ойлойм да.
Асель, мына сиз быйыл үй бүлө зомбулугуна каршы күрөштүн бир символуна айландыңыз. Азыр дагы акыйкаттык үчүн, сиздин окуяңыз дагы ушул жазасыз калбаш үчүн айыпталуучу адам күрөшүп жатасыз. Сиз кийинки келерки жылы Кыргызстан аялдар үчүн кандай өлкө болушу керек деп, кандай өлкөнү каалайт элеңиз да?
Коопсуз болушун каалайт элем, ошо аялдар үчүн, кичинекей балдар үчүн. Негизи эле ал адамдар үчүн коопсуз өлкөгө айланса экен деп ойлойм. Ошо мындай сөзсүз түрдө бир нерсе болгондо эмес, ошо алдын ала көп программалар түзүлтсө экен деп ойлойм да, ошо аялдар, балдар үчүнчү. Анан ушул эркектерге деле кайрылып кетким келет. Ошо бүт эле эркектер эмес, бирок көбүнчө эркектер. сураныч силерге эрктүү болулачы, күчтүү болулачы деп анан боорукер болсоңуздар деп ушу кайрыла тилем да эркектерге.
Менин жылым абдан жакшы болду. Мен быйыл 70 толдум. Балдарым ушундай сонун той өткөрүп берди, мен жок десем да болбойчу. Ошо тойдон жана великолепный век деген турду алып беришти.
Саякаттап
келдим. Тиги Каппадокияга, шаарга түшүп келдим. Жети дүйнө, жети эмнеси бар го, эң кыйын нерселердин ошо бирөөнө түшүп келдим. Кыздардын баарына кайрылгым келет, менин номерлерим бар. Эгерде керек болсо, пожалуйста, мага кайрылгыла, биз эч качан силерге жок дебейбиз, колдон келген жардамды беребиз. Сен эгерде действительно ушундай бирдеме ачам десең, мен 100% жардам берем.
Урматтуу угарман, сиз эже сиңдилер берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барган.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Илгери, илгери. Мага бул сюжетти ала койлук досум Разак Сейдилканов айтып берген эле. Илгери-илгери жер үстүндө байлыкка, бийликке тойбогон бир падыша жашайт. Баарын басып алып, баарын тартып алып, баарына сатып алып көнгөн падыша карып баратканына карабастан жашка тойбой, жан жөкөрлөрүнө ажалды алдыма алып келгиле, башын алам деп буйрук берет. Акмак падышанын каарынан корккон кошоматчылары ары удургуп, бир удургуп, айтар дээр айла таппай акыры: «О, улуу урматтуум, бу дүйнөдө сизди беттеп чыга турган үлүү да, тирүү да пенде болбоду. Алдап соолоп алып келаттык эле. Атыңызды угар менен ажал да колдон суурулуп жылт койду», дешет. Падышанан мүрөк суусун издетет, акыры таптырып ичет. Ошондон кийин ал өтө эле узак жашайт, 200 жашка чыгат. Үзөлбөгөн менен ажал анын байбичесин, анан кемпирин, анан токолдорун, бары түшүп бала чакаларын, 80-90 таяп карлыгынан кайта баштаган небере чөбүрөлөрүн ала баштайт. Көздөй жакындарынын баарын көргө өз колу менен коет. Ага мына ушундан өткөн азап, ушундан өткөн тозок жок эле. Ал бир кезде өлүмдөн кандай корксо, эми жашоодон ошондой коркуп, бүтүндөй бийлиги менен байлыгын салып, ажал сатып ала албай, деңизге бой таштап андан ала албай, аскадан бой таштап мындан өлө албай, аалам кезип жинди болуп кеткен экен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орук сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Жаңы башталган иш аптаңыздар ийгиликтүү болсун. Аман туруңуздар.